І це знову проект «Громадське радіо в твоєму місті». Ми з Григорієм Пирликом перебуваємо в місті Рівне і, власне, представляємо вам нового гостя. І в нас достатньо серйозна тема для розмови.
Це Володимир Торбіч, головний редактор порталу Агентства журналістських розслідувань «Четверта влада». І, власне, не тільки рівняни, але вся Україна наприкінці лютого дізналася про злочин, скоєний щодо цієї редакції. Це підпал офісу. І для початку я запам'ятав особисто, що коли намагався з'ясувати у пані Антоніни Торбіч, хто може бути замовником, то відповідь була така, що ми багато про кого пишемо і ми багато кому можемо не подобатися. І, власне, журналісти-розслідувачі – це така специфіка роботи, що вони не подобаються багатьом, і це означає, що журналіст-розслідувач свою роботу робить правильно. Що змінилося за цей час саме у розслідуванні?
У розслідуванні якому?
У розслідуванні саме злочину. Підпалу, так? Саме злочину, саме розслідування підпалу.
Ну, якісних результатів немає поки що. Працює, поліція розповідає, опитують, шукають, але результатів немає поки що таких.
Володю, а про що вони, власне, запитували? Бо тоді Антоніна дійсно нам говорила, навіть були включки в наш прямий ефір стосовно того, що, ну, зрозуміло, що дуже багато може бути версій, пов'язаних з вашою професійною розслідувацькою діяльністю, але от про що питає поліція? От інколи оці всі справи зависають, тому що ми, як журналісти, поліції припиняємо бути цікавими. Вони, в принципі, щось там беруть одне, крутять, інколи з нами говорять, але ми так і не знаємо, як рухається справа, яка стосується нас. Оце справа стосується вас, але вона стосується всієї країни, всієї журналістської спільноти. Дуже багато справ зависає, і ми боремося за розслідування, як і резонансний вбивств наших колег і колежанок, так і, власне, за такі злочини, які, в принципі, це ж не тільки підпал офісу. Я нагадую, що цей офіс, він і є місцем проживання. По суті,
біля офісу місце проживання, це в дворі
одному. По суті, це дуже все щільно розташовано, і, в принципі, могли постраждати там не тільки люди, професіонали, хоча це теж, звичайно, зло, але, в принципі, могли постраждати і діти, могли постраждати люди, які не мають до цього жодного стосунку, але це було зроблено. Угу. Що, власне, звітує поліція вам?
Поліція мені не звітує, але про що питають? Ну, так як вони, очевидно, звичайна тактика розслідування, вони виключають для того, все-таки кримінальне провадження відкрите саме умисне знищення майна журналіста. Тобто вони виключили побутові конфлікти, опитали всіх сусідів, всіх, кого там можна було. Також вони цікавляться, про що ми пишемо, але тут дві проблеми є. В цей час, кілька днів до підпалу, викрили сайт, і ми толком навіть не могли дати їм лінки на різні розслідування. А у нас тем просто таких, щоб звідки могло, як кажуть, прилетіти, може бути, з десяток там, як мінімум.
Ну, от в нас був в ефірі, власне, голова обласної державної адміністрації, він сам констатував, що тільки силовими методами, навіть з боку влади, йдуть фактично силові розборки з нелегальними здобучувачами і власниками оцих нелегальних копанок з бурштину. Тобто це може бути від них?
Я думаю, що це не з бурштину, тому що ми давно не писали про це. І про це дуже багато хто пише. І я не пам'ятаю, щоб якісь серйозні наслідки були для бурштинокопачів. Це там наскільки серйозно там вся ця їхня система. От. Але ті, що ми свіжіші якісь робили розслідування більш, вони все-таки стосуються незаконних будівництв, земельних афер. І от там якраз, коли це попадає в публічний простір, там реально їх там зупинять ці будівництва, накладати штрафи там і так далі. Тому я підозрюю, що все-таки це з цим якось пов'язано, але оскільки це не було якесь одне розслідування, то теж складно
там
сказати.
Там низка різноманітних.
Так було, подій. Так. Там різні були матеріали, і там, може бути, багато хто це робив. Тобто той, хто, якщо хтось хотів привіт від себе передати, треба якось чіткіше це робити, тому що ми не знаємо, хто це. Що він хотів, залякати нас, скажу так, що внаслідок цього ми почали ставати ще сильнішими, тому що більш серйозно ставимося до своєї безпеки, до безпеки офісу, зараз покращимо.
Але там ще був фактично в ті самі дні, як був трапився цей підпал у вас, там ще був напад на антикорупційного громадського діяча. Можливо, є якась спільна історія, яку ви розглядали?
Спільно, і в поліції, очевидно, теж розглядають цю версію, спільно за кілька днів до того підпалили також журналісту і антикорупційному активісту двері його родичів, але в тій квартирі була його організація зареєстрована, антикорупційний моніторинг. І тому пов'язують, тобто дуже схожі підпали, схожа техніка підпала, тобто вони пов'язують, що да, що це.
А в день злочину вкрали ще ноутбуки в іншій громадській організації, екоклуб.
Да, ну, з приводу крадіжки ноутбуків, з того, що я знаю, то все-таки це не пов'язано воно з цим, тому що тут, по-моєму, навіть десь нещодавно чув, впіймали банду, яка займалася пограбуваннями з офісів і отакими штуками різними. І самі активісти клубу не пов'язуються і з професійною діяльністю. Швидше за все, це звичайні грабіжники офісів. Взагалі злочинність, як в поліції говорять, з 12-го року, коли змінили цей кримінальний процесуальний кодекс, зростає в Рівному. От слідчий каже, що він з 12-го року працює і зростає, 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 зростає. Тому якби тут не тільки журналістам загрожуєте, взагалі всім громадянам.
Чи стають фігурантами ваших розслідувань саме працівники правоохоронних органів, які, можливо, покривають або певний бізнес, той самий бурштиновий, або інші ті самі нелегальні автомати, наприклад, і, можливо, тому не дуже квапливо розслідують?
Стають, але це трохи інші стають, ніж ті, що зараз розслідують. Ну, з того, як я спілкуюся зі слідчим, там, з керівниками, керівником поліції, з іншими оперативниками, які залучені, вони, ну, ніби, не знаю, можливо, їм, бо прокуратура там на них тисне, ніби так, як вони говорять. Вони ніби хочуть знайти. Ну, зараз вони шукають того, хто підпалив, оскільки є фотопортрет його. І вони ніби хочуть знайти, але не знаю, чи їм кваліфікації бракує, чи бракує, розумієте, вони всі завалені, кожен в Рівному реєструється 45% злочинів від всіх по області. А так, як сказав начальник поліції, що в них десь 200 працівників, і на кожного працівника таке навантаження, що вони просто, ну...
Сипляться.
Да, тому це може бути навіть з таких, що вони б дійсно хотіли щось зробити, знайти це все, але чи вони знайдуть. А якщо це дійсно хтось професійно дуже відпрацював, то відповідно і сліди складніше їх знаходити.
Володимире, а часто взагалі правоохоронці звертаються до ваших публікацій, до розслідувань і, в принципі, беруть це до справи? Тому що в нас дуже часто в Україні буває так, що ти пишеш резонансну статтю і навіть вказуєш подекуди імена і пропонуєш версії, але це все-таки зависає на сайті, ніхто далі це не купає. Ваші купають?
Дивіться, і прокуратура, і поліція нас сайт читають, моніторять і періодично відкривають провадження по публікаціях. Зрозуміло, що не всі ці провадження доходять до логічного завершення, десь закривають їх, але є такі, що ну от, одна, наприклад, має бути передана в суд, точніше його передали в іншу область, тому що вважається злочинською, а не в іншій області. Тобто є якісь успішні кейси теж, так. Але ну, зрозуміло, що більшість воно швидше так, якогось наслідку серйозного немає для фігурантів розслідування.
В Києві є така вже усталена практика, коли, наприклад, є сайт «Наші гроші», який робить розслідування, щось встановлює або причетність посадовця до корупційної схеми, або щось інше, а далі підключається вже громадська організація «Центр протидії корупції» чи інші представники громадського сектору, які вже позиваються до суду і саме ведуть уже в правовій площині цей процес. Чи є на рівні ось саме міста Рівного така практика?
Щодо нашої практики – ми звертаємося в такому випадку вже кілька разів до організації «Бігус Атом-14». У них є цей проект «Тисни», і вони на підставі наших розслідувань готують звернення в поліцію. Це така у нас практика є. А також у нас громадський сектор, в принципі, досить активний в Рівному. І от організації, з якими працюємо, буває, що попублічно якось підтримують, або якісь там пробуття акції робить, або якісь звернення. Ну, тобто, от таким більш вже не юридичними методами, а публічними методами громадського якогось там тиску, щось намагають підтримувати, щоб якби ця тема не заглохла. От, тобто, от, от так ми практикуємо.
Ще хочемо з вами поговорити взагалом про стан журналістики у Рівному, про основних гравців на медійному ринку. Бачили з матеріалів, зокрема, портала «Четверта влада», про те, що тут є така практика взаконеної джинси, коли саме або з обласного бюджету, якщо це обласна державна адміністрація, або з міського бюджету, виділяються гроші на певні матеріали. По-перше, як ви ставитеся до цього? Бо, наприклад, міський голова Володимир Хомко вважає, що це круто, і незадоволені це тим, кому, кому вони гроші не дали. Ага.
Ну, це його така позиція. Насправді цікава була позиція стосовно того, що обурюються ті, кому не пропонують гроші. Якби пропонували всім, все було б в шоколаді,
ну,
наскільки ми зрозуміли.
Да. Дивіться, це ми колись вивчали, ми розслідування робили навіть по всій Україні. Це проблема не рівненська, це проблема всеукраїнська. В всіх регіонах, включно з Києвом, є такі ЗМІ, є така практика, коли виділяють. Фактично, це, ну, як на мене, це не демократична практика, це так, узаконена така джинса. З точки зору закону ніби порушення немає, але по факту ми бачимо, що влада за гроші платників податків купує собі рекламу фактично. Рекламує, піарить себе і це. І крім цього, ще, от якщо брати рівненський контекст, тоді гроші йдуть на радіостанцію, на, як скажімо, колишня директорка цієї радіостанції, тепер заступниця мера. Гроші йдуть на телеканал кабельний, власник, співвласником якого є секретар міської ради. Гроші йдуть, ну, на комунальну газету, звісно. Ну і на лояльні якісь більш або майданчики. Тобто тут немає навіть такого якогось, якби він говорив, що от кому не досталось, то й цей. Да? Щоб говорити, кому не досталось, то потрібно проводити якийсь відкритий конкурс, так, наприклад, на виставлення. Ну, не знаю. Хоча, як на мене, це, ну, все неправильно, тому що влада має своїми діями показувати. Да? Хай це робота їхніх відділів комунікації. Це, да? Спілкуватись, пояснювати, що влада добре зробила, що не добре. А не за гроші платників податків купувати фактично вуха і очі читачів.
А це робиться рішенням, наприклад, міської ради, якщо ми про місто Рівне говоримо.
Так. І депутатам кажуть, ну ви ж хочете, щоб щось там писати про себе. І, наприклад, в комунальній газеті депутатам теж дають шматочки. Тобто, щоб всі були довольні, всі голосували, дають їм там певну кількість площі, не перевіряв точно, яку саме, але всі можуть депутати, тому якби вони всі голосують. Ну, не всі голосують, але більшість голосує і виділяється кошти.
Якщо, знову ж таки, продовжувати медійну тематику і брати, наприклад, місто Рівне в такому в розрізі, хто тут основні гравці? Є незалежні ресурси, а є, як ви сказали, там і комунальні видання, і так чи інакше пов'язані з міським головою. Кого ви ще можете виділити?
Ну, якщо ви про цей ринок медіа, є ті, що дійсно працюють в медіабізнесі ще з 90-х років. Там от газета, телеканал, радіо. Але їхня проблема в тому, що вони практикують джинсу. І не тільки державну, а комунальну, яку хочеш. Приходиш, платиш і розказуєш все, що хочеш. Але разом з тим вони роблять і також є в них і нормальні матеріали. Та? Тобто є якась журналістика, там в них теж. Далі є багато, особливо останнім часом почало різних сайтиків створюватись, де там працює один-два журналісти, і незрозуміло там, ну, це як от кожен олігарх там хоче мати стадіон, якийсь там футбольну команду, телеканал, так от на місцевому рівні там хоче мати сайтик якийсь там, якщо є більше грошей, там телеканал. От, то є ще такий от прошарок ЗМІ, які, от, в тому числі є ще одна газета власника льонокомбінату місцевого. До речі, вона має найбільший тираж. Там, не тому, що вона там суперкрута, а тому, що, в принципі, Ну, це теж не гроші, це теж не медіа-бізнес, це швидше бізнес.
Плюс
він
так,
так політику хотів іти, там не потрапив. От. Але він фінансує з прибутків заводу. Хоча там теж є і нормальні матеріали, тобто там теж не можна казати. Десь вони хочуть щось робити таке. От. Але коли вибори, то це вже якби ресурс певний свій.
І використовувалася саме ця газета на виборах?
Ну, вони так, коли власник льонокомбінату хотів йти в Верховну Раду, то якби зрозуміло. Ця газета там навіть безкоштовно підписувала людей. Ну, все
вона перетворялася, в принципі, на агітаційний листок, наскільки
да.
я розумію.
Хоча зараз там є ну, і нормальні матеріали, тобто там різні.
А вже політика для нього менш актуальна?
Ну,
подивимося,
зараз,
так.
Тобто я думаю, що якщо буде там політичному якомусь, так. От. Ну, і є там небагато от ЗМІ, от, зокрема, ми ті, що ми залучаємо кошти переважно з міжнародних грантів. І от такі фактично, виходить, три чи чотири навіть такі шматки різного медіаринку.
Нещодавно відбулося те, що можна назвати проривом у журналістиці на рівненському рівні. Це був ефір програми «Звіти наживо» з головою облдержадміністрації, але це був ефір з незаангажованими запитаннями на телеканалі UA Рівно, на телеканалі Суспільного мовлення. І якраз і про цей ефір, де журналісти ваші брали участь, і взагалі про розвиток Суспільного хочемо також поговорити. Як ви вважаєте, воно розвивається в регіоні?
Ну, дивіться, це не перший такий ефір. Такі ефіри почали з'являтися після того, як на телеканал прийшла нова генпродюсерка, її обрали. Там почалася ця реформа, коли обирають нового менеджера, нового генпродюсера, і тепер менеджер не має втручатися в контент. І в нас, мабуть, найкращу кандидатуру, яка могла бути, тут дуже, так би, зубаста журналістка, справжня, да, акула пера, стала генпродюсеркою, і саме тому збільшив, ну, на колишньому державному телеканалі, тепер Суспільному, з'явилися серйозні такі журналістські, скажімо так, з'явилася серйозна журналістика. І не просто, як колись було, що державний канал, він розказує, які державні чиновники всі хороші, там якийсь піар такий був. А тепер там журналістика зубаста, і вона розвивається далі. Тобто я бачу, якщо їм не будуть урізати фінансування, то це дуже потенційно, що вони цей телеканал стане, мабуть, найсильнішим так, в регіоні. Тому що зараз там більший рейтинг в приватного телеканалу, але якщо будуть, в них буде нормальне фінансування в Суспільному, і за цими керівниками, що там з'явились, є перспектива, що буде сильний, потужний Суспільний мовник.
І назвіть, будь ласка, цю журналістку, тому що, на жаль, місцева влада звикла казати про неї негативно.
Інна Білецька, місцева влада звикла про неї так казати, тому що вона працює в журналістиці давно, і вона справді займається журналістикою, а не піаром, тобто вона задає завжди незручні запитання, а влада не любить незручних запитань.
Які насправді от існують зараз сфери в Рівному, які заслуговують вашої пильної розслідувальницької уваги? От що тут може відбуватися, або ви підозрюєте, маєте причини думати, що якісь оборудки відбуваються незаконні, протиправні? І, в принципі, за чим от прицільно варто стежити ближчим часом від сьогодні і подалі?
Ну, те, що на регіональному рівні, тут я кажу журналістам, що ми от сідаємо і виписуємо там зразу десятки тем, що є дуже багато, що розслідувати. Фактично в кожній сфері є якісь корупційні або якісь зловживання. Те, що ми більше зараз займаємося, це от з цим незаконне будівництво, земельні різні махінації, як землю розпродають, як корупційно земля міста переходить в руки забудовників, як незаконні будівництва, також корупція в освітніх закладах. Ну, те, що ми вивчаємо, а взагалі зараз, на даний момент, а взагалі це, кажу, тут в яку сторону не подивись, там можна знайти зловживання і корупцію, на жаль.
От якщо говорити прицільно про корупцію в освітніх закладах, це передовсім що?
Ну, зараз ми займаємось, у нас остання була публікація і програма вийшла у Дениса Бігуса «Наші гроші» про корупцію в медичному коледжі. Як коледж хоче, до речі, вже готувати лікарів, стати там академією, здається, але він не може навіть нормальних медперсонал, медсестер там готувати, так, які приходять і не вміють дати укола. Да, тобто, але якість підготовки низька, але корупція висока. Да? Там нам свідчили люди, які там 4 тисячі доларів за вступ. Крім того, ти вступив далі, навчаєшся постійно, платиш. І проблема в тому, що багато батьків це влаштовує, і якби вони готові платити за своїх дітей, якби, і не бачать в цьому проблеми. Тому було складно знайти людей, які обурюється цьому. Ну, тобто є такі, але більшість така система влаштовує.
А потім є взагалі людям, які закінчили цей коледж, де працювати? І загалом, от як з точки зору працевлаштування, що тут працює? Люди платять 4 тисячі за вступ, да, і за це навчання, а от далі що? Вони далі платять за влаштування,
да, далі на роботу? Далі в нас були випадки в Рівному, що, да, щоб влаштуватися медсестрою теж платять. От. Потім медсестра, яка там заплатила кілька тисяч доларів, щоб влаштуватись.
На заробітну плату 4 тисячі гривень або менше, так?
Логічно, що вона не буде жити на зарплату. Тобто вона буде жити за не на зарплату.
Не вміючи робити уколи, що характерно, окрім всього іншого.
І здається, ну я чув, що нам в Україні не вистачає медперсоналу, лікарів і все. Але разом з тим, щоб потрапити на цю роботу, треба платити теж. Ну, такий от.
Ще одна з тем, яку ви висвітлюєте, це забудова рекреаційних зон, зокрема озера Басів-Кут. І це було кілька публікацій у вас. Ось можете коротко окреслити, хто там є основні землевласники, хто порушує закон?
Ну, дивіться, це одна з версій, що, можливо, саме через усі теми, бо ми тільки почали і озвучили, що ми будемо продовжувати. Можливо, хтось звідти привіт передав. А там проблема, там багато різних. Там від того, що звичайні, ну, фізичні особи, будемо говорити, але досить багаті бізнесмени, там є депутати, народний депутат теж там, по-моєму, один живе. Якимось чином, просто ми зараз цим тільки почали займатися, тому і нам трохи перервали, тому ми ще не маємо всієї інформації. Отримали земельні ділянки аж до самого озера, буквально там 5 метрів тільки берега залишається. При тому, що по закону там 50 метрів прибережна зона, де нічого не можна робити. Це одна проблема. Друга проблема, там почали будувати. Там рекреаційна зона, там не можна будувати житло, але почали будувати котеджі, називаючи їх там спортивним клубом, клубом рибальства, шахматним клубом. І, ну, видно, що це котеджі. Тобто прийшов, сфотографував, бачу, це котеджі, і крім того, їх продають уже. Тобто вже є, можна позвонити і собі купити. Ну, але офіційно це спортивний клуб, там один починає будувати якийсь готель, наживає готельно-спортивний комплекс. Ну, тобто вони шукають оці дірки для того, щоб фактично там забудувати це, обійти ці закони, плюс, відповідно, це корупційним шляхом, очевидно, робиться.
Нещодавно був ефір на Суспільному мовленні місцевому, і пан голова облдержадміністрації Олексій Муляренко журналістам, і серед них були журналістка вашого видання, також була присутня, казав, давайте мені адреси, я зі всім розберуся, тощо. Чи давали адреси і чи?
Ну, давайте адреси, да. Будемо говорити, що голова там нещодавно сам ділянку продав в цій зоні. Він каже, що продав, у нас є інша інформація, що родичам він її продав, що вона ніби не його родича, хоча, ну, тобто, аби було бажання його з'ясувати, це адреси беруться яким чином, це все в відкритому доступі, Держгеокадастр, карта, запити, хай дасть своїм, хто там в нього помічникам, вони все легко можуть знайти. Але ми все одно ми будемо оприлюднювати, хто, що, як, і з'ясовувати, яким чином так сталося, що там ну, що фактично озеро не має берега. Тобто рівняни не можуть просто погуляти довкола озера.
Дороги ще теж одна з тем, яку ви підіймали і на місці Рівного, і на місці області. Які саме зі сферою дорог основні зловживання?
Ну, це такі класичні зловживання для всієї країни з дорогами. Да? Коли будують дорогу, а через рік чи через два це вже не дорога, а невідомо що, з ямами і з усім. А тоді перевіряєш, ми от брали договори з підрядниками тими, що, і виявляється, в договорі немає навіть якогось гарантійного терміну, або цей термін там рік. Хоча я чув від колег, які займалися подібною темою в Києві, що там 5 років гарантія на деякі дороги. У нас, як мені зацікавилось, ми подивилися, у нас немає такої гарантії на 5 років. Щоб 5 років і
голова обласної державної адміністрації сказав приблизно так. Я не беруся повністю це дослівно цитувати, але сніг завжди змиває дороги. І це, от, це власне, вигідно, цим він, да, пояснює все.
Да, тобто виходить, що в Німеччині, в Польщі нема снігу, да? В Британії, Франції снігу нема, виходить, так? Хоча ми знаємо, як змиває не сніг. Ця тема доріг, це вона, ну, скільки, не знаю, скільки я в журналістиці і до того чув, що, ну, це вічна тема, на якій наживались. Тому поки, ну, поки що досі наживаються на цьому, на жаль.
І теж, знову ж таки, процитую зараз міського голову, який каже, що виграють підрядники, і ми не можемо їх усунути, тому що вони виграють тендери, зокрема фірма «Трансзахід Логістик» згадувалася.
Дивіться, вони не можуть, не потрібно усувати, потрібно ставити вимоги, прописувати договори і наперед так, щоб, якщо... Умовно, якщо пан мер наймає собі людину, яка йому буде клеїти шпалери, так, то він з нього буде вимагати певних цих, так, і слідкувати за якістю. Так само він уповноважений, і його підлеглі уповноважені виставляти умови до якості і контроль до якості. Якщо через 2 роки там ями, питання, а де у вас гарантія в договорі прописана? Чому у вас нема гарантії, щоб змусити потім цю фірму ремонтувати за власний кошт? Коли фірма буде знати, що їй доведеться ремонтувати, можливо, тоді вона буде більш серйозно ставитись до якості робіт. От. Тому спихати все, що це тендери винні, ну, це, як на мене, для мера це досить безвідповідальна така позиція.
Нагадаю, що у виїзному ефірі програми «Громадське радіо» в твоєму місті, у місті Рівному, був журналіст, головний редактор видання «Четверта влада» Володимир Торбіч. Ми з Ларисою Денисенко провели цей ефір і почуєте нас завтра о 12:30. Слухайте, думайте.